ከዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኑ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ እና ፉሊ መደብ ሩሲያን ኤርትራውያን ተማሮ ተወሳኺ እድላት ማህደረ ትምህርቲ ክትህብ ምዃና ኣብ ሩሲያ ኣምባሳደር ኤርትራ ጴጥሮስ ጸጋይ ንቪኦኤ ሓቢሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞስኮ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ከምኡውን ኣብ ወፍሪ ዕደናን ምግፋፍ ዓሳን ዘተኮሮ ከምቲ ነበረ እውን ተጠቂሱሎ ኣብ ምልዓል እገዳ ዝምልከት እውን ኣብ ናይ ሓባር ምርድዳእ ተበፂሑሎ ይብል ኣምባሳደር ጴጥሮስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሞስኮ ደው ኢሉ ምስ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ቃለ ምልልስ ኣካይደሎ
የኸመለይ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ኣብ ሩስያ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ እቲ ዘለኻዮ ሃገረ ሩስያ ምብፃሕ ኣካይዱ ነይሩ እስከ መጀመርታ እቲ ዝተገብረ ምብፃሕ እንታይ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ገለጸለይ
እቲ ዝተገብረ ዝፀንሐ ዝምድና ንምዕማቕን ንምድልዳልን ተባሂሉን እዩ ተገይሩ ኣብ ኩሉ ዘቀራርበና ኣርእስታት ብሓባር ምስራሕ ተባሂሉ ፖለቲካዊ ማለት ኣባህጉራዊ መጋባእያታት ኣብ ዝለዓሉ ኣርእስታት ክሳብ ሕጂ ናይ ሓባር ኣረኣያ ክህልወና ፀኒሕ እዩ። ኣብነት እገዳ ሽግርና እዩ ሽግሮም እዩ ከዓ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ውን ዝግበር ንጥፈታት ኣብኡታት ምድግጋፍ ከምኡውን ብስም ሰብኣዊ መሰረት ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገራት ንምእታው ቅልውላውን ንምፍጣርን ዝካየድ ዘመታታት መጥቃዕትታት ንክልቲአን ሃገራት ስለ ዝምልከት ኣብኡ እውን ዝርርብ ተገይሩ እዩ ምድግጋፍ ከም ዘድሊ
ሕራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዕዶት እዚ ዝደረኸ ቀንዲ ረቑሑ እንታይ እዩ?
ንሳልሳይ ግዜ እንዲኦም ዝመፁ ዘሎ በቢግዜኡ ኣብ ዝመፅሉስ ሓድሽ መድረኻት ንምኽፋት ማለት እዩ ቅድሚኡ ኣብቲ ዝመፀሉ ምርዳእ ተገይሩ መፅኡ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ባህሊ ይኹን ኣብ ንግድ ይኹን እስክቲ ዘሎ ዝምድናስ ካብኡ ካብቲ ዝነበሮ ንክልዕል ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዝመፀ ጭቡጥ ዝተረኽበ ነገራት ከዓ ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ጭቡጥ ዝኾነ ምርዳእ ተበፂሑ ኣሎ ሕጂ።
ምርድዳእ እንታይ ማለት እዩ ኣምባሳደር ጴጥሮስ? ብጭቡጥ ብንልካ ኣለካ ሞ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፈ ክልተ ግዜ እዚ ዝተፈለየ ምዃኑ ንምርኣይ እንታይ እዩ ብትክክል እቲ ጭቡጥ ትብሎ ዘለካ?
ንቅድሚ ሕጂ መፂኦም ናይ ሌላን ናይ ብሓንሳብ ንምስራሕ ዝኽእልን ጉዳያት ንምዝራብ መፂኦም ነይሮም። ብድሕሪኡ እቲ ዝመፅሉ ኣብቲ መጋባእያታት ናይ ዓለም ምድግጋፍ ተራእዩ ኣብቲ ንዓና ዝግበር መጥቃዕታት ንኣብነት ኣብቲ እገዳ እንደገና ክነዋሕ ወይ መልሹ ካብ ክውሰኮ ኣብ ዝብል ነበረ ጭቡጥ ዝኾነ ደገፍ ረኺብና ኢና። ስለዚ እዚታት ሕጂ ብዝለዓለ ንክቕፅል ተባሂሉ እውን ካልእ ከዓ ከም ዝበልኩካ ከዓ ተወሳኺታት ከዓ ኣብ ንግዲ ዘይነበረ ማለት እንዲ ንግዲ ይኹን ናይ ትምህርቲ ደገፍ ንኽምዕብል ብጭቡጥ ኣብዚ ሕጂ ሲ ምርዳእ ተገይሩ።
ሕራይ ኣምባሳደር ሕጂ ዝረኸብናዮ ደገፍ ኢልካ ኔርካ ብፍላይ ነዘለዓልካዮ ንእገዳ ዝምልከት ዝረኸብኩምዎ ደገፍ እንታይ እዩ? ሩስያ ናይ ዚ ቪቶ ፓወር ዝበሃል ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ኣለዋ፣ ግን እቲ እገዳ ብመሰል ድምፂ ክስዕሮ ኣይረኣናን
ወ ግን ኣብኡታት ከዓኒ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ከዓ ንምዝታይ ብቪቶ ኣይኮነን ከይውስኽሉ ከምቲ ዝሓስቦ ኣብኡታት ኢና ደገፍ ረኺብና ብሩስያ ዝኹን ብቺና እምበር ንክላዓልከ እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል በብወገና ከዓ ክልተ ሓባራትን ክልተ ሃገራት ከዓ ተረዳዲአን ማለት እዩ።
ስለዚ እንደገና ምናልባት ቃል ዝኣተወልኩም ነገር ኣሎ ዶ? ኣብ ዝቅፅል ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ዝተፈለየ ምርገፅ ክወስዱ ሩስያውያን
ዝተፈለየ ገለ ከምኡ ኣይብሎን እኳ እቲ ዝነበረ ምድግጋፍ ቀፃሊ ምዃኑ ግን ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኣሎ። እዚ ኣብኦም ንበይኑ ስለ ዘይምልከት እሱ እቲ ንምልዓሉ እሳቶም ግን በቲ ወገኖም ዝግበር ክገብሩ ምዃኖም ግን ተረዳዲእና።
ሕራ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ሕልፍ ክብል ኣብ ገለ ዜና ዝርጋሕ ወረታት ነይሩ ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምምስራት ወይ ንምትካል እውን ተሓስባላ ዝብል እዚ ነገር ዝተላዓል ነይሩ ዶ?
እዚ ኣይተላዓለን። ኣብ ኩሉ ኣኼባታት ተኸፊለን ደ ሓሊፉሉ ካብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከምዙ ሲ ኣይተዘርበን።
ሕራይ ሕጂ እዚ ናይ ንግዲ ኢንቨስትመንት ናይ ትምህርቲ ዝበልካ እዮ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ካብዚ ክልቲኦም ምትሕባር እንታይ ብጭቡት ክፅበ ኣብ ቀረባ እዋን?
ኣብዚ ቀረባ እዋን ቁፅሪ ናይ ተምሃሮ ብርክት ክብል እዩ ጀሚሩ ውን ኣሎ ብዝሓለፈ ጀሚሮም ወዮም ሕጂ ከዓ ብርክት ክብል እዩ ቁፅሪ ተምሃሮ ኤርትራ ውን ጥራሕ በቲ ዝወሃብ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዘይኮነስ بعلنا وين خنسدد عبتي قالوا زبال صبوا زبال تزلزلنا بيت مرتات كندوخ مهانا مردات واتحو بوغنون كاتي مهدرة مرتي مالتيو قال ناي نقدر اني تبو تبعتهم قبض عدي ماشي نارتات يخون ناي حرشاي خونا ناي موقع عاليان قال عدنا اخو علاز خولان يكابزي خنقز مهانا بوغنون كابانا الماء يبزوان دي ናይ ሕርሻ ወይ ካልእ ፍርያም ዘለዎና ድማ ንሕና ሳቶም ውን ኣብ ዕድና ይኹን ካልእ ምሕድያት ፌደሬሽን ሩስያ ክትዋሳእ ኣዲምና ማለት እዩ ተቐቢላቶ ከዓ ኣላ ኣብኡ ክዋሱ እዮም ኣብ ዕድና ናብ ካልእ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብሕልፊ ኣብ ዕድና ዋላ ኣብ ምክፋፍ ዓሳዊ
ሕራ ይቐኒለይ ሞ ወዲ ኣለኹ ሕፅር ዝበለ ቃለ መጠይቅ ኢሎም ዓንቲ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ፀጋይ ግን ምናልባት ቅድሚ ምዕፃውና ብዙሕ ግዜ እኳ ኣይ ንገብሮን ግን ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ እውን ኣነ ብወገነይ ስለ ዘይፈለጥኩካ ቁርብ ብዛዕባካ እስ በየን መፂኻ ካ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሩስያ ኮይንካ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ትብሎ ብዛዕባካ ቁርብ ሓብረና
ቅድሚ ናብ ዝምፀይ ኣብ ሃገር ጀርመን እዮ ነረ ኣብ ጀርመን ኮይነ ካልእ ተንቀሳቀሲ ኣምባሳደር እውን ኔረ ማለት እቲ ከባቢ ኣብ ቫቲካን ፖላንድ ኣብ ሁንጋርያ ኣውስትሪያ ኔረ ማለት እዩ ሕጂ ብዙ ሳልሳይ ዓመተይ ከይድ ኣለኹ ማለት እዩ
ሩስያ ዝሰማምዓካ ድዩ ኩነታት ኣየሩ ኩሉ
እዎ ኣብዚ ነረ ኣብዚ ነረ ቀደም ኣብዚ ሓዲሽ ኣይኮነ ተሃገርና ይ
ካብቶም ሩስያ ትምህርቲ ከይዶም ዳሕራይ ንበረኻ ዝኸዱ ዲኻ
እወ
እታ ጋንታ ስለትፍለጥ እያ ሕራይ ሞ የቀኒለይ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ፀጋይ ካብ ሞስኮ
የቀኒለይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ርኢቶኹም
ኣሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ ብዛዕባ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሕዎም ብዛዕባ መሬት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ዝሞትሉ መሬት ርእስቲ ዋግእሉ ኣንስቲ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ትግኛ ስለዚ ንእንተ መሬት ክብሉ ቦታትና ትማል መይቶም እንተ መሬት ክብሉ ትማል ኣሕዋትና ሰንኪሎም መሬትና ከዓ ንማንም ሰብ ኣይምሕዝን ተዋሃበ እቲ መሬት ምለሱ ክትመልሱ እንተዳ ድልታት ኣሊኩም ስለዚ ኣብ መንጎና ኣትኹም ሕማቅን ፅቡቕና የድልየትኩም ናይ ገዛእ ንብስና በዓልና ኢና ዋናታት ብክንደይ ቀያሕትን ፀለምትን ብክንደይ ነዋሕትን ለባማትን ዝመፀት ሃገር እዚ ከምዚ ኢሳያስ 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 ንእንቲ ሃገርን ንእንቲ ህዝብን ዝመውት ዘሎ ሰብኣይ ድኣ እምበር ሃዲሙ ዝዛረብ ሰብ ኣይኮነን ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ትልሚ ንፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ንንየ ዝኸይድ ክዛብ ዝኾነ እሱ ይትሓ
ሄሎው ብኤ ከመይ ውዒልኩም ኣነ ክብሎ ዘለኹ ነገር እንተሃለወ ዓረና እናኣተብረሃ ደስታ ከምዝመረፆም ዜናኹም ሰሚዕናዮ ኣፖሎምበር ኮይኑ እንተደኣ መሪሕዎ ነዝባርቲ እዙይ ምስ ልምዓት ተተሓሓዘ ምስ ሰላም ተተሓሓዘ ምስ ካሊእ ዘየራኽብ ነገር ሰላማዊ መንገዲ እንተመሪሑ ምናልባሽ ሰንከልከል እናበለ ክፀንሕ ይኸውን ግን ከምቲ ናቱ ሓይሊ ናህር ቃላት ዝጥቀሞ እንተኮይኑ ግን ንዕኡ ናብ ሓደጋ ዝርብ እምበር ዓረና ክመርሕ እየ ኢለውዚ ንምብቅዑ ከይገረመና ሓለፈን ዝኾነ ኮይኑ መልካም ኢልና ኣለና ንመፃኢ ክንርኢ ንኸውን ወደብረሃይ ካብ ኣሜሪካ ሳውል ደኮታ
የቕኒልና ኩልኹም ኣብዚ ዋባይር ኢቶ ዝብል መደብ ተሳተፍኩም ደርፊ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ኣብርሃም ዮሴፍ ሓዳሽ ሲዲ ነፀላ ዜማ ዘርጊሑ ኣሎ መን ኮንቲ ኾኒ ምስ ኣብርሃም ገድፈኩም ኣለኹ ዳሓን ሕደሩ የቕኒልና ኣብርሃም
ምፍቃር ኣበይ ክተርፊለ ሰብከምኳነይ ንሕማምናይ ይገድን ይኽእል ግታ ትኾነለይ ሓኪም እኩይ ሽዕዋም ንሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቲ መድሃኒት ሰብከምኳነይ ምፍቃር ኣበይ ክተርፊለ ሰብከምኳነይ ምሕማመይ ትግድን ይኽእል ገላ ትኾነለይ ሓኪም እኩይ ሽዕዋን ምሕማመይ መንኮ እንትኾነ ኣንቱ መድሓኒት ዓይኒ ማይ ሓጎሰይ ኣዲ ኣዲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.